Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Omasta edustaan luopumista yhteisen hyvän nimissä. Sille on nyt annettu ensi potku, kun sekä tasavallan presidentti että eduskunta ovat alentamassa palkkioitaan. Ottaako EK osaa näihin talkoisiin ja mitä on tämä oikeudenmukaisuus, jonka nimissä yhteiskunnan kermakakkua jaetaan mahdollisimman tasapuolisesti? Tästä ajantasan aluksi. Ripausta epäitsekkyyttä toivoo kolumnisti Aleksis Salusjärvi. Euroopalle ja eurolle viime vuosi oli vaikea, mutta millaiset ovat näkymät edessäpäin? Arvionsa antaa EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Kirjasarjassamme on tänään luvussa Raskas rappio, pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Ja ajan tasan lopuksi tehdään pikainen visitti asuntolentokoneeseen. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää aamupäivää. Pohjanmaan teillä on kello 10 lähtenyt liikkeelle erikoiskuljetus ja se liikkuu välillä Taivalkoski-Masku ja seuraavan parin tunnin aikana tietä 8 Kokkola-Vaasa. Ja tämän erikoiskuljetuksen vuoksi liikenne pysäytetään ajoittain. Siis tiellä 8 Kokkola-Vaasa ja Taivalkoski-Masku väli on se, mitä tämä erikoiskuljetus pitkin päivää liikkuu. Tämän erikoiskuljetuksen leveys on 8 metriä ja se liikenne pysäytetään ajoittain. Ja nyt kello 10 ja 12 välillä, siis Kokkola-Vaasa välillä, tämä kuljetus liikkeellä. Perillä Maskussa kuljetuksen arvellaan olevan tänä iltana kello 24. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on esittänyt toiveen palkkionsa alentamisesta 5:lla. Kukin kohtuuden mukaan niin ratkaistaan yhteisiä vaikeuksia on Niinistön viesti ja samaa hän viesti uuden vuoden puheessaankin. Eduskunta seuraa Niinistön esimerkkejä ja seuraavana katseet ovat elinkeinoelämän puolella. Puhelimessa on nyt Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jussi Mustonen. Hyvää aamupäivää.
Hyvää huomenta.
Mitä ajattelette presidentti Niinistön palkkion alennustoiveista?
No kyllä presidentti on varmasti oikealla asialla. Siinä hän näkee tämän niin kuin talouden tilanteen vaikeudet ja tiukkuudet yhtäältä ja toisaalta sitten haluaa myöskin omalla esimerkillä viestittää siitä, että tarvitaan myöskin toimenpiteitä tämän meidän umpisolmujen avaamiseksi.
Tarttuuko EK tähän presidentin esimerkkiin?
No meillä on sillä tavalla, ensinnäkin meidän peruslinjahan on, että tämmöinen tiukkuus ylipäätänsä kustannuksissa on se avain siihen, että päästään koko talouden kasvun kanssa eteenpäin. Se koskee sitten kaikkia tasoja ja tässä me voimme vaikuttaa lähinnä työmarkkinaosapuolten kanssa työehtosopimuksissa me sekä meidän jäsenliittymme. Silloin on itsestään selvää, että kaikki ovat mukana johtajien saakka. Talon sisällä olemme ihan samassa tilanteessa kuin meidän jäsenyrityksemme. Meillä on erittäin tiukka taloudellinen tilanne ja olemme joutuneet hyvinkin voimakkaisiin kustannusleikkauksiin, jopa YT-toimenpiteisiin, jotka on aina valitettavia kaikissa yhteyksissä.
Entä vastaavia tämmöisiä palkanalennuksia tai palkkionalennuksia? Onko niitä tulossa?
No meillä on jo toteutunut palkkalinja, joka on käytännössä tarkoittaa sitä, että olemme hyväksyneet tähän tilanteeseen riippuen palkkakehityksen, joka on alempi kuin nämä yleiset raamiratkaisun edellyttämät korotukset. Käytännössä mennään nollilla.
Eduskunnan puhemies Eerolle Heinäluoma otti presidentti Niinistön palkanalennusaikeet. Hän piti niitä hyvinä, mutta hänellä on myös viesti yritysjohtajille. Kuunnellaan, mitä Heinäluoma sanoi.
Kyllä, se on viesti siitä, että tätä ahneuden yhteiskuntaa vastaan voidaan taistella myös esimerkin voimalla. Ja minä pidän sitä hyvin terveellisenä ratkaisuna ja toivon, että nimenomaan täällä suurituloisten päässä niin se otettaisiin vastaan myönteisellä tavalla, että se voisi myös lisätä kansakunnan yhteenkuuluvuutta ja sillä tavalla niin saisi positiivisella tavalla seuraajia. Sehän on selvää, että mitä tulee työmarkkinaratkaisuun sitten erikseen, niin ei tietenkään tällaisia vaihtoehtoja, että kun ei ole 160 000 tuloja tavallisella palkansaajalla, niin emme me yleisesti palkkoja alentamalla tule tästä lamasta selviämään, että kyllä meidän täytyy nämä kasvun lääkkeet löytää sinänsä muualta, mutta on se tämmöisenä perussymbolisena ratkaisuna aika merkittävä ja toivon, että se pysähdyttää aivan erityisesti täällä tässä suuritulosten joukossa. Ja toivon, että myös yritysjohtajat ottaisivat tämän viestin omassa toiminnassaan vakavasti.
Näin siis eduskunnan puhemies Eero Heinäluoma, Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Jussi Mustonen. Palkan alennukset eivät ole vaihtoehto, mutta yritysjohtajille tuli kutsu talkoisiin. Miten kommentoitte?
No, tämä on asia, mihin muun muassa meidän uusi puheenjohtajamme Ilpo Kokkila on todennut, että tämmöinen tiukka palkkalinja, joita mekin nyt edellytämme, että jos se onnistutaan tekemään, niin se kyllä edellyttää silloin kaikkien osallistumista, tämmöinen tasapuolisuuden näkemys on hyvin perusteltu sinällään. Ja se, että taistellaan ahneutta vastaan, on varmastikin itsestään selvä, että ahneus ei ole semmoinen piirre, mikä missään elämän alueella on kovin hedelmällinen, ei myöskään työelämässä, mutta on hyvin tärkeää myöskin silloin erottaa toisistaan, että mikä on ahneutta ja toisaalta mikä on ahkeruudesta palkitsemista. Ja tämä koskee myös tavallisia työntekijöitä, niin kuin myöskin vähän ylempää johtoa.
Eli lähteekö, kysyn vielä uudelleen, lähteekö EK mukaan tai yritysjohto mukaan näihin talkoisiin?
No EK itsessään on jo lähtenyt näihin talkoisiin mukaan siinä mielessä, että me pidämme tämän oman talouden hyvin kurinalaisessa asennossa ja se koskee myöskin meidän sisäistä palkkakehitystä. Yritysjohdon osalta on varmaan tärkeää todeta, että se, mitä siellä tapahtuu, on myöskin esimerkki muulle yhteiskunnalle ja sitä tullaan seuraamaan hyvin tarkasti. Se, missä EK on osapuolena, on työehtosopimusneuvottelut yhdessä palkansaajien ja meidän jäsenliittojemme kanssa. Ja siellä on tietysti ne välineet käytettävissä, joihin EK ja meidän jäsenliittomme voivat vaikuttaa ja se koskee näitä työehtosopimuspalkkoja.
Tässä varmasti olette oikeassa, että tätä tullaan seuraamaan hyvin tarkasti. Kiitos Jussi Mustonen.
Kiitos.
Ja jatketaan vielä tästä palkkioiden alentamisesta, mutta jatketaan vähän isommin ja otetaan mukaan oikeudenmukaisuuden ajatus. Nimittäin puhemies Eero Heinäluoma sanoi Ylen haastattelussa, että tänä aikana kysytään oikeudenmukaisuuden perään. Ja siinä on kyse myös palkkaratkaisuista ja palkkaerojen suuruudesta, myös veroratkaisuista. Tämmöinen iso sana on heitetty pöytään, mutta mitä tämä iso sana oikeudenmukaisuus oikeastaan on? Tervetuloa ajantasan lähetykseen mukaan Turun studiossa Turun yliopiston valtio-opin yliopiston lehtori Kaisa Herne.
Hyvää huomenta.
Sinulta julkaistiin vastikään kirja, mitä oikeudenmukaisuus on, joten olet juuri oikea henkilö nyt vastaamaan sitten näihin kysymyksiin. Presidentti ja eduskunta alentavat siis palkkioitansa. Onko tämä nyt se, mitä me ymmärrämme oikeudenmukaisuutena?
No oikeudenmukaisuudella sinänsä voidaan tietysti ymmärtää hyvin monia eri asioita ja sillä voidaan tarkoittaa erilaisia asioita, mutta kyllä tämä varmaan nyt kertoo siitä, että tai osaltaan kertoo siitä, että tämmöisessä poliittisessa puheessa mielellään oikeudenmukaisuuteen vedotaan. Että se on tällainen asia, jonka kaikki kokee tärkeäksi ja tavoiteltavaksi asiaksi.
Presidentti Niinistö puhui uuden vuoden puheessaan oikeuden tunnosta. Hän mainitsi tuommoisen sanan 4 kertaa. Onko oikeuden tunto sama asia kuin oikeudenmukaisuus?
No vaikea sanoa, että mitä Niinistö ehkä niin kuin ihan tarkkaan ottaen sillä termillä tarkoitti. Itse ajattelisin sillä tavalla, että oikeuden tunto liittyy enemmän yksilöihin siihen, minkä yksilö kokee oikeudenmukaisuutena tai miten tärkeäksi hän kokee oikeudenmukaisuuden omassa toiminnassaan, kun sitten taas oikeudenmukaisuus on tämmöinen niin kuin yhteiskunnallisten instituutioiden ominaisuus.
Kaisa Herne, mitä oikeudenmukaisuus sitten on?
No se on ihan kyllä määrittelijästä kiinni, että eri teoreetikot on määritelleet oikeudenmukaisuutta hyvin monella eri tavalla, mutta ehkä toisaalta voidaan sanoa, että onhan siinä jotain sellaisia tekijöitä, jotka ainakin sit hyvin monia eri teoreetikkoja yhdistää.
Mitä ne ovat?
No esimerkiksi tämmöinen tasa-arvoisuuden ihanne. Se on hyvin monessa oikeudenmukaisuusnäkemyksissä sellainen taustaoletus ja yksen oikeudenmukaisuuden osatekijä.
Tarkoittaako oikeudenmukaisuus yksimielisyyttä asioista?
No se on yksi tapa perustella oikeudenmukaisuutta, että se on jotain, josta voitaisiin päästä tällaiseen niin kuin harkittuun sopimukseen, jos ihmiset siitä keskustelisivat tai sitä, tarkkaan sitä asiaa pohtisivat.
Mm.
Mutta eihän se välttämättä, totta kai siis me ollaan erimielisiä siitä, mitä oikeudenmukaisuus näin niin kuin käytännössä.
Olisiko se sitten enemmän yhteisymmärrystä kuin yksimielisyyttä? Voisiko sen määritellä jotenkin sillä tavalla?
No, en tiedä.
Vaikea.
Kyllä mä korostaisin ennemmin sitä, että jos me ajatellaan, mitä ihmiset ymmärtää oikeudenmukaisuudella, niin jokaisella varmasti maallikolla on erilaisia käsityksiä ja on teoreetikkoja, joilla on hyvin monenlaisia käsityksiä. Mutta jotkut teoreetikot käyttää tällaista, on se sitten yksimielisyys tai yhteisymmärrys, niin semmoisena teoreettisena käsitteenä sen tietyn oikeudenmukaisuusnäkemyksen perusteluun.
No miten oikeudenmukaisuutta sitten mitataan?
No sekin tietysti sitten riippuu siitä, millä tavalla se on määritelty. Että toiset haluaa mitata jollain tavalla tällaista niin kuin resurssien jakautumista, millaisia resursseja ihmisillä on käytössään. Sitten toiset taas haluaa tai katsoo, että se oikeudenmukaisuuden tärkein mittari on hyvinvointi ja sitten yritetään jollain tavalla mitata sitä joko subjektiivista tai sitten ehkä, jos se voidaan jollain tavalla määritellä, niin tällaista objektiivista hyvinvointia.
Tämmöinen subjektiivinen onnellisuuden ja oman hyvinvoinnin kokemus, sitä on nyt viime vuosina nostettu lisää esille ja on toivottu, että sitä käytettäisiin ihmisten hyvinvoinnin mittarina ja tämmöisen oikeudenmukaisuuden mittarina. Kaisa Herne, minkälaisia ongelmia tämmöiseen liittyy, kun subjektiivinen kokemus on se mittari?
No siihen liittyy sellainen ongelma, nimenomaan se subjektiivisuus, että jos me ajatellaan vaikka, minulla on tuossa kirjassa esimerkkinä kahta yksinhuoltajaa, jotka on taloudellisesti ehkä aika heikossa asemassa. Toinen voi kokea onnellisuutta tästä tilanteestaan huolimatta, toinen taas ei. Ja jos me otetaan tällainen yhteiskuntapolitiikan mittariksi tai välineeksi, niin se voi tuottaa ongelmia, koska on ehkä vähän hassua sit ajatella, että tälle onnelliselle ei niinku anneta lisää resursseja tai voimavaroja käyttöön sitä varten, että hän kokee tilanteensa onnelliseksi. Tai vastaavasti jossain mittauksissa on joskus, jos niinku ihan kansakuntien tasolla mitattu tätä onnellisuuden kokemusta, niin on havaittu, että jossain hyvinkin köyhissä maissa voidaan olla keskimäärin onnellisempia. Niin olisi tietysti outoa ajatella, että sitten olisi yhteiskuntapolitiikan tavoitteena niin kuin tavoitella tällaista tilannetta.
Sä saat tuossa, mitä on oikeudenmukaisuuskirjassa, kyllä ihmisen pään tavattoman sekaisin tämän asian kanssa, koska mittariksi käy myös se, että jos ihminen vähistä resursseistaan ja pienistä varoistaan huolimatta kokee olevansa onnellinen ja oikeudenmukaisesti kohdeltu, niin silloin herää se kysymys, että täytyykö hänelle enää antaa lisää. Ja sitten taas, jos varakkaammin ja paremmin näin niin kuin ulkoisesti toimeentuleva kokee olevansa epäoikeudenmukaisesti kohdeltu, niin silloin periaatteessa hänelle täytyisi vielä antaa lisää. Siis kaikki tällaiset mahdollisuudet ovat olemassa, kun tätä oikeudenmukaisuutta oikein kunnolla pyöritellään.
Joo, ja just näistä ongelmista johtuen ainakin osittain on monia teoreetikkoja, jotka on sitä mieltä, että tällaisen onnellisuuden kokemuksen, subjektiivisen kokemuksen sijaan tulisi nimenomaan tarkastella tällaista resurssien jakautumista.
No rahat eivät riitä hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitoon. Näin meitä on pitkin syksyä varoittanut pääministeri Jyrki Katainen. Ja hän on puhunut rakenteellisten uudistusten tärkeydestä. Ja käytännössä kai sitten päädytään keskustelemaan siitä, että mitkä palvelut tulee esimerkiksi terveydenhuollossa taata julkisin varoin kaikille. Ollaanko tässä nyt oikeudenmukaisuuskeskustelun ytimessä?
No kyllä varmaan tuollainen esimerkiksi terveydenhuoltopalvelujen jakautuminen, niin totta kai se on yksi tämmöisen yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ihan keskeisempiä kysymyksiä. Esimerkiksi, että onko, jos ajatellaan maan eri osia, vaikka Suomessa, että onko eri alueilla asuvat ihmiset yhtään yhdenvertaisessa asemassa terveyspalvelujen saamisen suhteen. Tai sitten semmoinen toinen kysymys, mitä ehkä Suomessa nyt ei toistaiseksi olla niin kauheasti, ei ole siitä keskusteltu, mutta myös se, että mikä esimerkiksi, siis jotkut oikeudenmukaisuusteoriathan on sitä mieltä, että tämmöinen ihmisen oma vastuu omista teoistaan, sen pitäisi myös vaikuttaa jollain tavalla tämmöiseen oikeudenmukaiseen jakautumaan, että missä määrin ihmiset on sitten itse vastuussa jonkinnäköisten elämäntapojen kautta esimerkiksi.
Eli päästään takaisin siihen keskusteluun, mitä esimerkiksi käytiin syrjäytymiskeskustelun yhteydessä. Ketä autetaan, minkä verran, kuinka pitkään, mikä on ihmisen oma vastuu?
No, tämä on ihan yksi niistä oikeudenmukaisuuskeskustelun keskeisimmistä kysymyksistä, että monet oikeudenmukaisuusteoreetikot ja varmaan yleinen taju oikeudenmukaisuudesta on se, että jollain tavalla tällaisen jakauman pitää olla suhteessa siihen, miten ihminen toimii tai millaisia valintoja hän tekee. Et jos ajatellaan yhdenvertaisuuden nimissä, että esimerkiksi miehillä, naisilla tai ihonväristä riippumatta ihmisillä pitää olla sama palkka, mutta sitten jos meillä on kaksi muuten samanlaista ihmistä, mutta toinen työskentelee paljon ahkerammin, niin me ajatellaan, että hänelle pitää maksaa enemmän tämän hänen oman toimintansa vapaaehtoisen valinnan seurauksena.
Eli hän saa kermakakusta vähän isomman palan.
Niin, mutta sitten siinä on tietysti se ongelma, että mikä sitten vaikuttaa siihen, että toinen on ahkerampi ja ei. Ja tässä mennään yleensä aika pitkälle näissä kausaaliketjuissa, kun niitä ruvetaan pohtimaan niin oikeudenmukaisuusteorian yhteydessä.
Hyvin usein kuultu yhteiskunnan hyvinvoinnin mittari on se, että miten hyvin heikoimmista pidetään huolta. Kaisa Herne, onko kaikkein heikko-osaisimpien kohtelu myös oikeudenmukaisuuden mittari?
Kyllä se on sitä monien oikeudenmukaisuusteoreetikkojen mielestä. Monissa teorioissa nimenomaan kiinnitetään huomiota tai ajatellaan, että se oikeastaan se oleellinen kysymys on se, että millä tavalla menee niillä, joilla menee kaikkein heikoimmin.
Entä jos yhteiskunnassa suurin osa pärjää ja voi hyvin, niin toteutuuko oikeudenmukaisuus silloin?
No ei välttämättä, jos ajatellaan, että tosiaan vaikka suurimmalla osalla menisi hyvin, niin jos on joku pieni joukko, jolla menee sitten vaikka todella huonosti, niin kyllä se monien oikeudenmukaisuusnäkemysten mukaan ei olisi oikeudenmukainen tilanne.
Kaisa Herne, tähän loppuun iso vaikea kysymys. Mihin oikeudenmukaisuutta tarvitaan?
No, sitä voidaan tarvita yhteiskunnan rauhan säilyttämiseen. Että se varmaan lisää tällaisen niin kuin, tai sellaista yhteiskunnallista vakautta, stabiliteettia. Mutta kai monet on myös sitä mieltä, että oikeudenmukaisuus on niin kuin tavallaan itsessään arvokasta.
Ihan siis sellaisenaan.
Niin, ettei se tarvii mitään muuta perustelua, vaan oikeudenmukaisuutta tavoitellaan sitä varten, että se on arvokas asia.
Kiitoksia. Pieni raapaisu oikeudenmukaisuuteen. Mitään oikeudenmukaisuuskirja on kyllä sellainen, niin kuin jo tuossa sanoin, että se saa pään pyörälle ja näkemään asioita kovin monesta näkökulmasta. Kiitos, että ilmeisestä flunssasta huolimatta Kaisa Herne ehdit käymään ajantasan vieraana.
Kiitos.
Tiellä 23 Varkaus-Joensuu, Varkaudesta noin 17 kilometriä Joensuun suuntaan Mustinsalo-Vuorinen välillä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä ja raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä. Siellä yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä. Siis tie 23 Varkaus-Joensuu, Varkaudesta noin 17 kilometriä Joensuun suuntaan Mustinsalo-Vuorinen välillä. Onnettomuuspaikan pelastus- ja raivaustyöt käynnissä. Raskasta ajoneuvoa siellä nostetaan. Yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja poliisi ohjaa liikennettä. Ja sitten vuorossa tämän päivän kolumni. Aleksis Salusjärvi ehdottaa, että itse kukin voisi sisällyttää vuoteen 2013 myös ripauksen epäitsekkyyttä.
Tammikuussa suomalaiset kaivavat omaa napaansa. Vuoden vaihtuminen on uusi alku, mikä usein tarkoittaa kuukautta selvinpäin ja kansallista laihdutuskuuria, tai ainakin niiden rituaalinomaista yrittämistä. Jos kulttuuriamme tarkastelee lööppien perusteella, meistä piirtyy materialistinen kuva. Jutta Kustasberg jumppaa plösöjä kuosiin ja Jutta Urpilainen jumppaa kansantuotetta iskuun. Käsityksemme onnellisuudesta perustuu kiinteään kroppaan ja maksukykyyn. Nämä tavoitteet ovat viime kädessä jokaiselle henkilökohtaisia ja itsekkäitä. Itsekeskeisyys onkin kasvanut kulttuurimme näkyvimmäksi luonteen piirteeksi. Länsimainen yksilönvapaus on tuottanut 2000-luvulla lähinnä yksinäisyyttä. Kun valtioista, seurakunnasta ja ammattiliitoista on kadonnut yhteisöllisyys, ei ihmisille ole jäänyt muuta mahdollisuutta kuin sisäänpäin kääntyminen. Tämä näkyy myös viihdeteollisuudessa yhä selvemmin. Viime vuosina erilaisiin katastrofeihin varautumisesta on tullut suosittua, ja aiheesta on tehty tukuittain elokuvia ja televisiosarjoja. 2010-luvulle on ollut leimallista se, että onnettomuuksiin ei enää varauduta yhdessä. Sen sijaan ihmiset varautuvat taistelemaan omasta edustaan, tarvittaessa keinolla millä hyvänsä. Seuraava ydinonnettomuus, maanjäristys tai tulivuoren purkaus johtaakin täysimittaiseen kaaokseen, jos televisioviihteeseen on uskominen. Kun Titanic upposi 100 vuotta sitten, lasten ja naisten osuus selviytyneistä oli yliedustettu. Katastrofi kohdattiin yhdessä ja sen ainoaksi voittajaksi nousi ihmisarvo. Titanicin jälkeen tapahtuneissa onnettomuuksissa nuoret miehet eli vahvimmat ovat säännönmukaisesti selviytyneet muiden kustannuksella. Nyt kun suuronnettomuuksista tehdään viihdettä, selviytymisen avaimia ovat itsekkyys ja väkivalta. Kulttuurimme käy henkistä kilpavarustelua elonjäämisensä ehdoista. Vielä 10 vuotta sitten katastrofielokuvien syvin viesti oli muista huolehtiminen. Demokraattinen kristillinen yhteiskunta ei voinut edes kuvitella uhraavansa heikkoja selviytyäkseen. Nyt se on jo arkipäivää. Sekä 2010-luvun yksilö että yhteiskunta hyväksyvät eriarvoisuuden. Ihmisarvoa ei ole kaikilla saman verran, vaan hyväosaiset ovat muita arvokkaampia. Jos he olisivat uppoavalla Titanicilla, he taistelisivat palokirveillä tiensä pelastusveneelle. Yhteinen onnettomuus antaa nykyään luvan muuttua hirviöksi. Politiikassa tämä muutos näkyy tasa-arvon katoamisena. Siinä missä vielä 10 vuotta sitten Suomen palkkaerot olivat maailman pienimpiä, ne ovat kasvaneet jatkuvasti kenenkään estämättä. Jatkuva yksityistäminen ja kilpailutus ovat tehneet työelämästä pudotuspelin, jossa YT-neuvottelut ja pätkätyöt ovat arkipäivää. Sen myötä on syntynyt sukupolvi, jolla ei ole enää luottamusta yhteiskuntaan. He ovat varakkaampia kuin yksikään aikaisempi polvi, mutta he eivät koe olevansa turvassa. John Steinbeck, Heinrich Böll ja Tove Jansson sekä muut viime vuosina merkittävimmät kirjailijat halusivat nostaa drakonisen ihmiskunnan puolustamisen arvoiseksi. He uskoivat, että ihmisarvon pelastaminen oli aina merkittävämpää kuin yksilön selviytyminen. Tästä ajatuksesta on tullut yhä etäisempi. Tätä arvojen kovenemista on ollut kummallista seurata. Elämme toistaiseksi hyvinvoinnin keskellä. Meillä olisi varaa ottaa muut huomioon. Sen sijaan Jyrki Katainen uuden vuoden tervehdyksessään ilmoitti, että hyvinvointivaltiosta on luovuttava kilpailukyvyn vuoksi. Toivomme kovempia rangaistuksia rikollisille ja entistä suurempaa viranomaiskontrollia. Olemme keskittyneet pelkäämään, vaikka rikollisuuden määrä on ollut jo pitkään laskussa. Valtion tavoite on tehdä Suomesta Euroopan turvallisin maa vuoteen 2015 mennessä. Pehmeitä arvoja pidetään sinisilmäisyytenä ja lapsellisuutena. Yhtäkkiä lihavat, köyhät ja sairaat ovatkin ansainneet muiden ylenkatseen. Yhtäkkiä kehitysmaiden auttaminen onkin typerää. Yhtäkkiä virheitä ei enää haluta antaa anteeksi. Sota terrorismia vastaan on länsimaiden suurin yhteisponnistus tällä vuosisadalla. George Bushin suulla me kaikki puolustimme Afganistanissa ja Irakissa länsimaista elämäntapaa ja yksilön vapautta. Nyt kun nuo sodat ovat pitkittyneet näännyttäviksi, emmekä enää voi olla varmoja, minkä puolesta ja mitä vastaan länsimaat sotivat Lähi-idässä, on katse siirtynyt yhteiskunnasta yksilöön. 2010-luvun viesti on ollut, että kulttuurimme on vaarassa tuhoutua talouden luhistumiseen, sotaan tai luonnonkatastrofiin, tai kaikkiin niistä. Emme kuitenkaan elä historiattomassa tilanteessa. Sivistys ei ole hylännyt meitä, eikä meidän tarvitse hylätä sitä. Jos maailmanloppu koputteleekin ovella, on meistä itsestämme kiinni, miten se tapahtuu. Ehkäpä vuoteen 2013 voisi mahduttaa myös epäitsekkyyttä. Jutta Kustasbergin kehoremontti ja Jutta Urpilaisen taloustavoitteet ovat kannatettavia, kuten valtion tavoite Suomesta Euroopan turvallisimpana maana. Mutta yhtä tärkeitä kuin näiden tavoitteiden saavuttaminen ovat syyt niihin pyrkimiseen.
Kolumnistina tänään Aleksis Salusjärvi.
Mitä venäläiset odottavat alkaneelta vuodelta? Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelma vierailee moskovalaisperheessä kysymässä venäläisten tulevaisuuden odotuksista. Entä tyssäävätkö egyptiläisten muutostoiveet maan talouden surkeaan tilaan ja miksi siviilien kärsimyksille ei näy loppua Kongon unohdetussa konfliktissa?
Oliko ennen kaikki paremmin? Tätä pohtii kirjasarjassamme eurooppalainen Suomi ry:n tiedottaja Hannu-Pekka Ikäheimo. Entä onko huomenna paremmin? Sitä pohtii tuolle puolestaan EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Ja ajantasan lopuksi pääsemme kesäkotiin, joka ei ole ihan mikä tahansa väliaikainen yöpymissiä, vaan kesäkoti ja kulkuväline, jonka makuhuoneessa on parisänky punaisella käärmeen nahalla. Ja nyt me vilkaistaan sitten Ylen nettisivuille, Jari.
Onko aika sopivaa, että nettisivulla pohditaan nettikeskustelua ja yle.fi otsikoi nettikeskustelijoiden mopoissa yhä pitelemistä. On haastateltu muutamienkin suosittujen palstojen ylläpitäjä, esimerkiksi Iltalehteä, jossa kuulemma sosiaalipummiksi ja narkkariksi leimaaminen, hulluksi nimittely ja muu haukkuminen ylittää keskustelusta vastaavan päätoimittajan mielestä sallitun rajan, tosin juuri ja juuri. Yle haastatteleman viestintäoikeuden dosentti Päivi Tiilikka arvioi moderoinnin tiukkuuden vaihteleman niin paljon, että osalla palstoista poistetaan vain ilmeiset lainvastaisuudet, jos niitäkään. Ja hän ennustaa, että tulevaisuudessa keskustelu jakaantuu vielä selkeämmin kahtaalle, asiallisiin sekä nykyistä vieläkin ronskimpiin foorumeihin.
Tähän voi aistia kyllä jo tälläkin hetkellä.
En sitten tiedä kumpaan yle.fi tässä.
Tiedät, älä nyt yritäkö tiedä, totta kai.
Ylipaino lisää elinikää tutkimusta arvostellaan, kertoo yle.fi terveyssivuillaan. Nimittäin Amerikassa on tehty tutkimus, jonka mukaan lievästi ylipainoiset eläisivät normaalipainoisia pidempään. Lievästi lihavien ennenaikaisen kuoleman todennäköisyys on tämän tutkimuksen mukaan 6% matalampi. Näin kertoo The Journal of the American Medical Association -julkaisu. Ja nyt sitten ympäri maailmaa ovat lihavuustutkijat raivostuneet ja arvostelevat kiivaasti tätä tutkimusta. Sitä on kutsuttu muun muassa roskaksi. Ja oletettavissa onkin, että nyt sitten tuo tutkimus käydään aika tiheällä kammalla läpi ja sen jälkeen sitten ehkä paljastuu uutta. Mutta voisi sen kuvitella, eikö miten se meni ennen Suomessa, kun sanot, että lihavat on leppoisia.
Sopivasti lihava olisi tähän kohtaan erinomaisen hienosti.
Ja Yle kertoo sivujensa kulttuuriosastolla, että Lapilahti seura kerää ihmisiltä vanhoja kansakoulun muistoja koulutyöhön liittyvää esineistöä. Ja nyt on hakusessa opettajan pöytä 40- tai 50-luvulta. Lojuuko nurkissa se ylimääräinen 50-luvun opettajan pöytä?
Aivan varmasti jollakin on.
He kysyvät. Ja kuulemma Halosten museoseat ja arkkitehtikoulu Lastun kanssa tuommoista suurta näyttelyä ollaan keräämässä. Ja tarkoitus olisi avata se toukokuun puolivälissä muiden kesänäyttelyiden yhteydessä, mutta sehän on sitten siitä kiinni, että löytyykö sinne se 40-50-luvun opettajan pöytä. Mutta toivotaan, että joku semmoisen on talteen ottanut ja sehän on sitten ainakin suurille ikäluokille varmaan mielenkiintoinen näyttely.
Varmasti on.
Ja kerrotaan vielä, että suora linja kysyy tänään hyvinkin ajankohtaisen kysymyksen. Mitä ajattelet päättäjien tulojen leikkaamisesta? Puhemies Heinäluomahan luonnehti presidentti Niinisen toivetta palkkiosan laskemisesta hyvin terveelliseksi ratkaisuksi ja toivoo suurituloisten ottava siitä mallia. Siitä voi keskustella osoitteessa yle.fi.
Tämä on ajan tasa. Yle. Radio Suomi.
Euroalueen hajoaminen ei ollut ihan lähellä, näin sanoo EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehn. Alkanutta vuotta määrittävät, kuten päättynyttäkin vuotta määrittivät, talousvaikeudet ja niiden hoito. Tällä viikolla kuulimme jo uutisia Yhdysvalloista. Siellä senaatti ja edustajanhuone pääsivät yhteisymmärrykseen kaikkein varakkaimpien verojen korottamisesta ja lykkäsivät valtion menojen leikkauksista päättämistä. Seija Rautio haastattelee komissaari Rehniä ajankohtaisista talousasioista.
Mikä on teidän arvionne siitä, kuinka kauas Yhdysvaltain taloutta uhannut fiscal cliff eli talousjyrkänne siirtyi?
Se siirtyi ainakin muutamalla viikolla eteenpäin. Ja niin kuin sanoitte, on totta, että tämä vuodenvaihteessa saatu ratkaisu koskee lähinnä veroja. Eli tällä kyettiin väliaikaisesti välttämään tämän talousjyrkänteen ylimeneminen, kyettiin välttämään vapaa pudotus Yhdysvaltain taloudessa, mikä olisi ollut tietysti koko maailmantalouden kasvun ja myöskin Euroopan kannalta hyvinkin vahingollista. Mutta tämä ei ole mikään kokonaisratkaisu ja sen takia Yhdysvallat joutuu edelleenkin hakemaan ratkaisua, jossa on mukana sekä veronkorotuksia että menoleikkauksia, jotta se saa alijäämänsä kuriin.
Kun sanotte, että aikaa saatiin pari viikkoa. EU:ssa on paljon kokemusta ajanpeluusta. Kuinka arvokasta aikaa nämä pari viikkoa ovat?
No kyllä nämä muutamat viikot ovat arvokasta aikaa ja olen varma siitä, että Yhdysvaltain hallitus ja kongressi käyttävät nämä tunnit ja päivät ja viikot hyvin tehokkaasti, koska he hyvin tietävät sen, että jos ratkaisua ei kyettäisi saamaan aikaan, sen seuraukset koko maailmantaloudelle olisivat hyvinkin kielteiset ja vahingolliset. Nyt tällä hetkellä Yhdysvaltojen iso haaste oikeastaan on se, että kyetäänkö sopimaan sellaisesta keskipitkän aikavälin useamman vuoden mittaisesta strategiasta julkisen talouden tasapainottamiseksi, joka estää kasvun äkkinäisen tökkäämisen. Tällainen pidemmän sihdin strategia olisi kasvun kannalta, maailmantalouden kasvun kannalta ja myöskin Euroopan kannalta kaikkein paras vaihtoehto, ja siihen varmasti sisältyy sekä veronkorotuksia että myös menoleikkauksia.
Kuinka läheltä teidän mielestänne piti se, että euro olisi hajonnut?
Ei se missään vaiheessa ollut tosiasiassa vaihtoehtona, koska euroalueen päättäjät, siis sekä hallitukset että parlamentit, ovat hyvin selkeästi ilmaisseet, samoin kuin tietysti Euroopan keskuspankki, ovat ilmaisseet sen, että euroalueen yhtenäisyydestä pidetään kaiken keinoin huolta. Toisaalta on myönnettävä, että viime vuoden kesällä, varsinkin sanotaanko ehkä loppukeväästä, alkukesästä, Kreikan toisten parlamenttivaalien aikaan ja eräiden muiden huonien uutisten, kuten Espanjan pankkikentän vaikeuksien nostoa vahvasti esiin, luottamus euroon oli heikoissa kantimissa. Ja silloin oltiin aika lähellä hyvin vaarallisia vaiheita, vaarallista jyrkennettä Euroopan puolella. Toisaalta se herätti päättäjät sekä jäsenvaltioissa että myös Euroopan keskuspankissa, ja viimeisen puolen vuoden aikana on tehty hyvin tärkeitä päätöksiä. On kyetty keventämään Kreikan velkataakkaa, on vahvistettu perustaa Portugalin, Espanjan, Italian suunnalla.
Markkinoita on saatu rauhoitettua, paljon on tehty. Tänään kuulimme, että Punaisen Ristin kansainvälisen komitean pääjohtaja Yves Dacourt sanoo tanskalaiselle Politiikkalehdelle, itse asiassa uutinen on tänään Suomessa, mutta aikaisemmin tehty tämä haastattelu, että Euroopasta on tullut avustettava kriisialue ja että Euroopassa on varauduttava samantapaisiin kansannousuihin kuin Pohjois-Afrikan arabikevään aikana. Tämä siitä yksinkertaisesta syystä, että ihmisillä ei riitä ruokaa pöytään. Millaisena te näette, Olli Rehn, tämän Dacourtin esittämän väkivallan uhan Etelä-Euroopan maissa?
Eurooppa on tällä hetkellä aika kahtia jakautunut valitettavasti, ja sen takia on hyvin tärkeää, että nyt rakennetaan politiikan ja talouspolitiikan keinoin siltaa ja kyetään estämään tämän kahtia jaon syveneminen ja jyrkentyminen pohjoisen ja eteläisen Euroopan välillä. En usko sellaisiin kansannousuihin, mitä tässä viitataan, mihin tässä viitataan, mutta olen hyvin tietoinen siitä, että monissa eteläisen Euroopan maissa yhteiskunnallinen tilanne on vaikea, inhimillinen tilanne on vaikea, ja sen tietoisuuden pitäisi vain johtaa siihen, että ponnistellaan entistä kovemmin tämän kriisin voittamiseksi.
Miten komissiossa varaudutaan mahdollisiin väkivaltaisuuksiin?
Komissiossa työskennellään sen puolesta, että tällaiset näköalat kyetään välttämään, ja luotan siihen, että euroalueen päättäjien keskuudessa vahvistunut yhteistyön tunne ja yhteistyön tahto tulee näkymään myöskin nyt alkaneen vuoden kuluessa.
Euroalueen talous on tällä hetkellä lamassa. Komission kasvuennuste taitaa olla 1%. Vuosi 2013 vaikuttaa vielä vaikealta. Olette sanonut, että vuosi 2014 näyttäisi kenties hiukan paremmalta. Kuinka kaukana ollaan siitä, että Euroopan velkakriisi olisi todella väistymässä eikä vain sumantovaiheessa?
Tällä euroalueen velkakriisillä ja ehkä laajemminkin globaalilla finanssikriisillä on varmastikin aika pitkä varjo, joka heijastuu vuosien päähän valitettavasti. Toisaalta nyt on merkkejä siitä, että pahin euroalueen velkakriisissä alkaa olla ohitse. Ja viime vuoden loppupuolen päätökset muun muassa pankkiunionin rakentamisesta, millä kyetään estämään sellaisten finanssikriisien synty Euroopassa, mikä koettiin viimeisten vuosien aikana Kreikan velkataakan keventämisestä, samoin kuin Euroopan keskuspankin vakauttavat toimenpiteet. Kaikki nämä luovat perustaa sille, että Eurooppa pääsee uudelleen kestävämmän kasvun ja paremman hyvinvoinnin ja työllisyyden uralle.
Mikä hidastaa kasvua vielä tänä vuonna, jos uskot, että vuosi 2014 on jo parempi?
Tänä vuonna yksi pahimmista kasvun esteistä on, kun puhutaan eteläisestä Euroopasta varsinkin, on se, että yritysten, erityisesti PK-yritysten, on aika vaikea saada luottoa varsinkin kohtuuhinnalla. Se näkyy myöskin pohjoisemmassa Euroopassa ja tiedän, että myöskin Suomessa luotonsaannin osalta on usein vaikeuksia. Eteläisen Euroopan maissa, kuten vaikka Espanjassa, vienti vetää tällä hetkellä hyvin. Espanjan viennin volyymi on suurempi kuin koskaan, mutta samaan aikaan, vaikka suuremmilla yrityksillä menee suhteellisen hyvin tässä suhteessa, vastaavasti pienet ja keskisuuret yritykset kokevat pullonkaulan omassa kasvussaan ja laajentumisessaan sen takia, että niiden luoton hinta ja luoton saanti on tällä hetkellä aika vaikea. Ja sen takia tämä pankkiunionin rakentaminen on tärkeää, koska se osaltaan luo edellytyksiä sille, että kyetään välttämään luottolama ja kyetään palaamaan normaaleihin parempiin rahoitusolosuhteisiin ja sitä kautta luomaan perustaa talouden kestävälle kasvulle.
Vielä tästä Keski-Euroopasta, Etelä-Euroopasta, rakenteellisten uudistusten tarpeellisuudesta on jankutettu ja tekin olette ne tässä jo ottanut esiin, niitä on tehty, niitä tarvitaan edelleen. Minkälaisia rakenteellisia uudistuksia Etelä-Euroopan maissa vielä tarvitaan?
Esimerkiksi sekä hyödyke- että työmarkkinoiden uudistaminen on monissa maissa aivan välttämätöntä. Kuvaava esimerkki on Kreikka, jossa Kreikan EU-IMF-ohjelman myötä painotettiin hyvin pitkälle rakenteellisia uudistuksia. Ne kuitenkin tökkivät varsinkin ensimmäisen vuoden kahden kuluessa, johtuen aika pitkälle siitä, että kreikkalainen yhteiskunta on hyvin korporatistinen ja kumpikin pääpuolue oli rakentanut poliittisen kannatuksen, julkisen sektorin laajentamisen ja virkakunnan laajentamisen varaan. Kesti hyvin pitkään ennen kuin sekä palveluissa että tuotannossa alkoi näkyä näiden rakenteellisten uudistusten vaikutus. Kreikka on pystynyt korjaamaan kilpailukykyään viimeisen vuoden kuluessa näiden rakenteellisten uudistusten ansiosta.
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kiinnitti uuden vuoden puheessaan huomiota myös Suomen taloudellisiin haasteisiin. Olli Rehn, millainen matokuuri Suomessa on edessään, kun asiaa tarkastellaan komission näkökulmasta?
En osaa sanoa matokuurista, mutta Suomen talouden näkymät ovat selvästi vaikeammat kuin mitä ne olivat joitakin vuosia sitten. Ja itse asiassa jo tämän vuoden budjetti on poissa siltä raiteelta, minkä Suomi omassa vakausohjelmassaan määritteli. Tätä isompi kysymys on kysymys suomalaisen työn ja Suomen talouden kilpailukyvystä, siitä, millä tavalla me hyvinvointimme kustannamme. Ja tässä mielessä tietysti iso kysymys on se, että kyetäänkö meillä sellaiseen politiikkaan, joka vahvistaa suomalaisen teollisuuden pohjaa ja suomalaisen talouden kilpailukykyä.
Presidentti kannusti suomalaisia poliitikkoja rohkeaan päätöksentekoon. Hän viittasi tietysti hallitukseen. Millaisia päätöksiä te toivotte Suomen hallituksen tekevän, jotta taloustilanne helpottuisi Suomessa?
Suomessa on julkisen talouden saralla tarpeen tehdä lisätoimenpiteitä, joilla kyetään tasapainottamaan Suomen valtion taloutta, Suomen julkista taloutta. Ilman toimenpiteitä Suomen velkataakka nousee jo tänä vuonna noin 55%. Tämä on sellainen ura, joka ei ole kestävä ja sen takia on tärkeää, että kyetään tekemään päätöksiä ennen kuin ollaan selkä seinää vasten. On parempi, että ne päätökset tehdään tilanteessa, jossa kyetään tilanne hallitsemaan ja kyetään tekemään rauhassa ja maltillisesti oikeudenmukaisia päätöksiä.
EU-komission varapuheenjohtaja Olli Rehniä haastatteli Seija Rautio. Kello on 10.42 ja nyt jatkuu ajantasan vuodenvaihteen kirjasarja. Runoilija ja esseisti Jukka Koskelainen on julkaissut tänä syksynä esseekokoelman Raskas rappio, pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Toimittaja Olli Seuri tapasi eurooppalainen Suomi ry:n tiedottajan ja herra Gaga-nimellä blogaavan Hannu-Pekka Ikäheimon, jolle kirja on yksi kirjavuoden parhaista.
Tämä kirja, sen teema ja sen sisältö on mielestäni hyvin ajankohtainen. Tässä kirjassa on tarttumapintaa, koska elämmehän taas rappion aikaa siinä mielessä, että EU on kriisissä, euro on kriisissä, ympäristö on kriisissä ja jopa kapitalismi on pienessä kriisissä tällä hetkellä. Niin tästä kirjasta ehkä oppi sen, että kriisit ovat aina keskuudessa, me emme pääse niistä eroon.
Niin, eli kun aikansa seuraava intellektuelli havaitsee rappio ajassamme ja tässä ajassa se on erityisen helppoa havaita, niin se ei ole välttämättä omalaatuista tai se ei ole mitenkään erityistä.
No niin, tässä Koskelaisen kirjassa tavallaan käydään tätä länsimaisen ajattelun historiaa läpi, niin kyllä se hyvin vahvasti tulee, että samoin äänenpainoin vuosisadoista, vuosituhansista oikeastaan toisin tätä rappion dramaturgiaa ollaan hyödynnetty sekä poliittisessa retoriikassa että sitten tämmöisessä niin kuin kansaan vetoamisessa niin kuin intellektuellen toimesta.
Niin Jukka Koskelainen ruotii tässä kirjassa syvältä länsimaista ajattelua, etenkin suurien ajattelijoiden, niin sanottujen kuolleiden valkoisten miesten kautta. Osansa saavat ainakin Spengler, Nietzsche, Marx, Rousseau, Heidegger, Goethe ja niin edelleen. Rappioajattelu on siis syvällä länsimaissa ajattelussa. Se tuntuu koskettavan vieläpä usein asioita, jotka ovat kuitenkin helpottaneet ihmisten elämää. Mistä arvelet sen johtuvan?
Täytyy sanoa, että ehkä siinä on jotakin vetoavaa tässä niin kuin rappion dramaturgiassa jo sinänsä, että meillä on jotenkin semmoinen ikiaikainen taipumus uskotella itsellämme, että joskus on olleet ne paremmat ajat ja meillä on ikuinen kaipuu tavallaan sinne, että ehkä siinä on tämä, niin kuin Koskelainenkin tässä kirjassa on sanonut, että se on semmoinen, jokaisen mökkiläinenkin tunnistaa sen, että voi kun olisi taas niin kuin silloin joskus aikaa grillata rauhassa ja istua siellä laiturin nokassa.
Tai vaikka niin kuin lapsuudessa siellä mökillä. Mökkikin oli aivan erilainen paikka.
Kyllä, näitä on.
Käännetään vähän näkökulmaa nyky-Eurooppaan, koska EU ja rappio ovat myös sointuva yhdistelmä ja siihen sinäkin varmasti eurooppalainen Suomi ry:n tiedottajana olet törmännyt. Jukka Koskelainen pohtii rappion ja erityisesti populismin näkökulmasta perussuomalaisten nousua. Ja kuten Koskelainen sanoo, on populismi aina myös jossain määrin protestiliike. Ja nyt ei ole tarkoitus kritisoida yhtä poliittista liikettä, vaan pohtia rappion ajattelutapaa. Ja jotain oleellista perussuomalaista tulee tässä europarlamentaarikko Sampo Terhon haastattelussa Ykkösaamusta lokakuulta.
EU-suhteen toivon liikoja. Pyytäisin vaan, että noudatetaan niitä sääntöjä, mistä alun perin sovittiin silloin, kun Suomikin liittyi euroon. Eli ei esimerkiksi ole minkäänlaista yhteisvastuuta, eikä oteta toisen maan velkoja hoitaakseen.
Mutta jos joku uudistus kuitenkin, jos jotain saisitte toivoa tässä vaiheessa, niin mikä se olisi?
Oikeastaan toivoisin nimenomaan vaan sitä, että pysyttäyttäisiin niin kuin siinä 90-luvun unionissa, mihin Suomi aikanaan liittyi kansanäänestyksellä. Se oli hyvä toimiva järjestely ja pidetään nämä liittovaltiokehitys, pidetään se aisoissa.
Eli vetäytymistä historiaan?
Ei vetäytymistä, vaan pitäytymistä toimivissa toimintamalleissa.
Näin siis perussuomalaisten europarlamentaarikko Sampo Terho. Hannu-Pekka Ikäheimo, aina löytyy kultakausi, johon verrata ja näin näyttää olevan perussuomalaisten kohdalla ihan samoin tavoin ja vieläpä myös Euroopan unionissa.
Kyllä, näköjään tästä kommentista hieman kuultaa läpi se, että tuon Maastrichtin sopimuksen jälkeen elettiin sellaista, tai oltiin sellaisessa ruususen unessa ja sitten Lissabonin sopimus kun hyväksyttiin, niin siirryttiin jotenkin peruuttamattomasti, ihmisten silmät avautuivat tälle kauheudelle ja nyt ollaan sitten siinä klassisessa dramaturgian viimeisessä kysymyksessä, onko enää mahdollista muuttaa kurssia. Kyllä tässä selkeä että rappion dramaturgia, ainakin mitä Koskelainen kirjassaan kuvaa, niin on havaittavissa.
Ja tällä hetkellä Euroopan unionin kohdalla ja erityisesti euroalueen kohdalla puhutaan siitä, että nyt joko syvennetään integraatiota voimakkaasti Van Rompuyn tai komission askelmerkein, tai sitten vedetään liinat kiinni ja annetaan osan EU:ta mennä omaa aikaansa. Kuinka oman työsi kautta katsot tätä nykyistä tilannetta?
oman työni kannalta tietysti, kun me ollaan kansalaisjärjestö, joka yrittää saada niin kuin kansalaisille suuremman roolin tässä keskustelussa, niin katson sitä siltä kannalta, että ideaalitilanne ei ole se, että suuria päätöksiä tehdään aika nopealla aikataululla sillä lailla, että niistä ei kansalaiset saa tarpeeksi tietoa. Et siinä mielessä katson, että kyllä niin kuin mäkin näen tässä tällaista rappiotarinaa hieman, mutta toisaalta näen myös sen, että mikä poliittinen järjestelmä ei ole koskaan täydellinen. Sen Stubb muun muassa toi hienosti esiin tuossa puheessaan muutama päivä sitten, että uskon, että tästä päästään eteenpäin, mutta kyllä demokratia kehitys tietyllä tavalla huolettaa, totta kai.
Niin, voisiko ajatella, että itse asiassa tämä Nobelin rauhanpalkinto on muistutus siitä, että Euroopalla ei varsinaisesti ole sellaista kultakautta, vaan itse asiassa me elämme yhtä aikaa Euroopan historiassa, joka on ehkä myös melkoisen hyvää eurokriisistä huolimatta.
Tuo on mielenkiintoinen ajatus, koska se tuli mullekin mieleen tätä kirjaa lukiessa, että EU:llahan ei itse asiassa ole tällaista kultaista aikakautta. Ei ole sitä, minnekä EU:n sisällä voitaisiin palata, vaan kansallisvaltiot on oikeastaan se seuraava askel sitten. Että, niin, en oikeastaan osaa sanoa tuohon, että mä olen samaa mieltä, EU:lla ei ole semmoista selkeää kultaista kautta. Ehkä se olisi meidän niin kuin ihmistenkin oppimista, että sitä kultaista kautta ei välttämättä tarvita. Me ei tarvita sitä utopiaa.
Yhtä länsimaisen sivistyksen ydintä, eli valistusta, ei tässä Jukka Koskelaisen kirjassa niinkään teilata. Valistus siis korosti jo renessanssiaikana esiin nousseita ideoita, erityisesti korkeammalle nousivat järki ja tieto. Kuinka paljon Euroopan unioni on juuri valistuksen projekti?
No kyllä varmasti ne korkeat arvot, mitä EU-julistuksissa sanotaan, niin kyllä siellä tämmöinen demokratia, kaikki niin kuin kansalaisoikeudet, hyvinvointi, tällaiset nousee esiin. Ja tietysti kun juhlapuheita pidetään, niin siellä nousee nämä valistuksen suuret ajattelijat aina Voltairesta lähtien esiin. Että kyllä mä näkisin, että EU on valistuksen projekti, mutta on se myös ehkä jotain muutakin, niin kuin viime aikoina ollaan nähty. Että se on myös taloutta ja niin kuin hyvin tämmöisiä raadollisia, ehkä voisi sanoa, että välineellisempiäkin arvoja sitten.
Ja erityisesti nykyään varmasti tiukkaa kansainvälistä politiikkaa, neuvottelua siitä, miten eri kansakunnat pystyvät toimimaan yhdessä.
Kyllä, juuri sitä.
Puolustettakoon tässä kuitenkin perussuomalaisia siitä, että heille rappio ei ole kaikkialla. Esimerkiksi puheenjohtaja Timo Soini arvioi joulun alla, että hän on luottavainen Suomen talouden suhteen, mitä muut ehkä Elinkeinoelämän keskusliiton johdolla eivät ole olleet. Muun muassa Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen kirjoitti joulukuun alussa Helsingin Sanomissa kolumnin Kansakunnan pelastamisen hetki. Kirjan teemojen kautta se on aika mielenkiintoinen kirjoitus ja sinäkin olit tämän huomioinut.
Kyllä, kiinnitin siihen huomiota. Tässä on itse asiassa ihan täydellisesti käytetty. En tiedä, onko Mikael Pentikäinen lukenut jopa tämän Koskelaisen kirjan, mutta ehkä saattaisi löytää siitä tuttuja piirteitä, koska tämä kirjoitushan on ihan täydellisesti rappiodramaturgian aasta ööhön. Siellä sanotaan, esitetään ensin kritiikki, sitten annetaan tiedoksi, että olemme menettämässä jotain ja sitten lopuksi esitetään vielä tämä klassinen kysymys, että onko vielä mahdollista muuttaa kurssia.
Niin, Pentikäinen kirjoittaa ja huomautan, että hän ei ole ainoa, joka on tämän suuntaisia puhunut tai kirjoittanut tänä talvena. Kun vaikeat päätökset on tehty, kansalaiset, myös kasvava ikääntyvä väestö, pystyvät luottamaan siihen, että annetut lupaukset turvasta ja tuesta on mahdollista pitää. Eli ajattelu kulkee juuri sitä latua ja dramaturgia pitkin, mitä itsekin mainitsit. Mielenkiintoista tässä rappioajattelussa on kuitenkin aina se, että se analyysi voi olla totta. Mitä siitä pitäisi ajatella?
Se on oikeastaan kaikista oleellisin kysymys, mikä mulle jäi tämän kirjan jälkeen mieleen, koska kuinka erottaa tällainen järkevä, syväalueltava yhteiskunnallinen kritiikki sitten tämmöisestä rappiotarinasta, niin se onkin vaikea tehtävä. Ja eikä mulla ole siihen mitään yksinkertaista ratkaisua. Ehkä pitää, se täytyy olla tällaista pelisilmää myötä ja vasta-argumenteille. Itse ainakin tykkäsin tässä Koskelaisen kirjassa juuri siitä, että hän selkeästi on itse muuttanut ajattelunsa kurssia. Hän on ajatellut tietyllä tavalla, ehkä ollut tämmöinen rappion laululintu ja sitten tullut sieltä tavallaan valistuksen kautta johonkin tiettyyn tällaiseen, että vain pienet hiljaiset muutoksen askeleet ovat mahdollisia. Et ehkä siinä on se viisaus.
Ja aina löytyy kriisihetkellä se henkilö, joka on paljastanut Rappio ennen muita tai lainannut Rappion filosofeja aktiivisesti oikeaan aikaan. Ja näistä Jukka Koskelainen tuo esiin erityisesti sen, että Marx nostetaan esiin, kun kapitalismi on kriisissä. Mutta ehkä olen samaa mieltä siinä, että kirja yksi opetus voi olla sellainen, että kritiikkiä ei pidä ottaa vastaan kritiikittä, etenkään kun se voi nivoutua selkeästi poliittiseen ajatuskulkuun sekä tähän dramaturgiseen kaaren Rappiosta. Eli kriittinen pitää olla kritiikkiäkin kohti ja tämä varmasti blokkaajana myös mietityttää joskus.
Itse asiassa viimeisessä merkinnässä niin Malka omassa silmässä niin tulin siihen lopputulokseen, että kyllä omissakin ajatuksissa on tapahtunut aikamoista muutosta tässä vuosien varrella, että löysin sieltä tällaista Mikael Pentikäismäistä tenhoa, jossa Rappi oli vahvasti esillä ja ehkä tulevaisuudessa tai jatkossa tämän kirjan luettuna, niin valitsen sanani varovaisemmin.
Näin lupasi Hannu-Pekka Ikäheimo. Hän on eurooppalainen Suomi-järjestön tiedottaja ja bloggaaja ja hänen blogi Herra Gaga löytyy osoitteesta herragaga.blogspot.fi. Ikäheimo keskusteli Olli Seurin kanssa Jukka Koskelaisen syksynä julkaistusta kirjasta esseekokoelmasta Rakas Rappio, pelastus ja perikato länsimaisessa ajattelussa. Matkailuauto ja asuntovene ovat tavallisia, mutta asuntolentokone jo vähän harvinaisempi vapaa-ajan viettopaikka. Lempäälässä pellon laidalla nököttää maailman suurin yksimoottorinen lentokone. Puolalaisvalmisteinen Antonov An-2 on Toivion ilmailuperheen tuleva kesäkoti. Ja myös kulkuväline. Mari Vesanummi tutustuu asuntokoneeseen.
Hiidenvolteen rannalla Lempäälän Miemolassa pellon laidalla seison ja edessäni on aika upea näky. Äkkiseltään sanoin, että tässä on lentokone, jossa on jouluvalot, mutta Raimo Toivio heti korjaamaan, että ei ne ole mitään jouluvaloja, ole vaan mitä valoja.
No, navigaatiovaloja. Vasemmassa siivessä on punainen valo ja oikeassa siivessä vihreä ja perässä valkoista.
Teidän perheen on ilmeisesti vähän ilmailuhullu, kun tällaisen koneen hankitte.
Jätetään se hullu pois, vaikka moni varmaan sitä mieltä on, mutta kyllä me kieltämättä jossain määrin aiheesta ollaan innostuneita.
Mikä tästä Antonovista tulee?
Tästä tulee sanalla sanoen asuntolentokone. Eli tarkoitus on, että me pystytään lentojen välillä viettämään siellä aikaa, kuten jotkut viettää asuntoveneessä tai asuntoautossa.
Näin tuossa äsken kuvia, kuinka tämä Antonov on saapunut Unkarista ja ihan lentämällä Tampere-Pirkkalaan. Marke Toivio, sinä olit kyydissä mukana ja kakkospilottina. Miltä tuon koneen lento maistui?
Kyllä se oli unohtumaton kokemus, että ei voi sanoin kuvailla.
Ja sinäkin ehkä pääsit sitten ensi kesänä lentämään tätä asuntolentokonetta sitten Ruotsiin, minne se viedään teille kesäpaikaksi.
Kyllä.
Käydään kurkkaamassa, miltä se kone näyttää nyt tällä hetkellä. Tämä on siis vielä työn alla. Raimo Toivio, onko teillä jo minkälaisia suunnitelmia?
Suunnitelmat on loppuun viety. Kerron mä tässä vähän vaikka mitoista.
No kerro.
Tän leveys on 22 metriä ja 13 metriä pituus ja 5,5 metriä korkeus ja maksimipaino 5500 kiloa. Ole hyvä.
Kiitos.
Tässä on yksityiskohta itämaisen suunnittelun käytännössä läheisyydestä. Eli laskeudutaan kuraselle pellolle. Jo ikävä, jos kuraa menee tuonne sisälle. Niin nämä on saapasraudat, joilla voidaan putsata rehmänläjistä saappaa, jos vaatii.
Putsataan lumesta. Tässä tulee jotenkin heti sellainen olo, että olemme lähdössä ilmaan. Se varmaan johtuu tästä asennosta.
Kyllä.
12 matkustajaa mahtuu tämän kyytiin.
Kyllä, 6 puolellensa.
No, mitenkäs tästä nyt sitten tehdään viihtyisä kesäpaikka?
Täällähän täytyy löytyä tietysti kaikki tarvittavat mukavuudet, eli pieni keittiö aiotaan tänne laittaa. Mukava istuinryhmä.
Sitten mulla on hankittu Finnairilta Airbusin penkkejä. Tänne tulee niin sanottu vanhempien makuuhuone. Perälle pari sänkyä ja meillä on ehdoton visio, että se verhoilla on punaisella kärmeen nahalla se meidän pari sänky. Tarkoitus on rakentaa tänne aito vesivessa ja myöskin suihku. Ihan alun perin tästä piti tehdä sauna tästä peräosasta, mutta luovuttiin siitä ajatuksesta.
Tällaisia antonoveja on tehty kymmeniä tuhansia vuosien varrella. Tämä on puolalaista tekoa vuodelta 1979. Ja Raimo Toivio, sanoit, että tämä on toinen malliaan Suomessa.
Kyllä joo.
Sanoit, että tuo ohjaamisto ei ole, eikä nuo näyttötaulut ole juurikaan muuttuneet sieltä 50-60-luvulta, kun tämä on alun perin suunniteltu.
Joo, paneeli on tyypillinen aikakaudensa edustaja. Kaikki on täysin mekaanista ja myöskin ohjausjärjestelmä on täysin mekaaninen, vailla mitään tehosteja.
Minkälaista tällaista on lentää?
Hauskaa, mutta raskasta.
Toisin sanoen salilla pitää muistaa käydä talvisaikaankin, että kesällä sitten jaksaa lentää.
Täydellisessä elämässä ei tarvitsisi käydä salilla, vaan joka aamu kävisi lentämässä puoli tuntia Antonovilla.
Kuinka monta tuntia sait ohjeistusta tämän lentokoneen saloihin?
5 tuntia Unkarissa.
Riittikö se?
Kyllä se lentämiseen riitti, mutta ei järjestelmää ylläpitoa.
Raimo Toivio, tämä ei ole ainoa kone, mikä teidän perheellänne on. Olet itse rakentanut myös sellaisen vähän paremmin ehkä lennettävän ja vähän halvemmin lennettävän koneen. Mutta onko tähän koneeseen jo jotenkin erilainen suhde kuin siihen itse rakennettu?
No, sen voisi vaikka sanoa niin, että se itse rakennettu on lähes kuin oma lapsi. Mutta tämä on niin kuin, tuntuu nyt hyvin läheiseksi muuttunut sukulaistädiltä.
Näin sanoi Raimo Toivio ja haastateltavana myös Marke Toivio ja toimittajana Mari Vesanummi. Osoitteessa yle.fi/suoralinja voi kertoa, mitä ajattelet päättäjien tulojen leikkaamisesta. Onko se kenties viesti kansalaisille, että palkan alennukseen pitää suostua? Tuossa keskustelussa on jo runsaat 100 kommenttia. Ja sitten sananen iltapäivästä. Suomen Akatemia myönsi poikkeuksellisen ison apurahan Turun yliopiston tutkijaryhmälle tuonpuoleisen tutkimiseen. Kansankielellä henkimaailman asioihin pureutuva tutkimus haluaa lisätä ymmärrystä inhimillisyyden moninaisuutta kohtaan. Onko äänten kuuleminen sairautta niin kuin rationaalisuuteen nojaava länsimainen lääketiede katsoo vai onko se vain mielen yksi ulottuvuus? Tätä siis kysytään iltapäivällä.